Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, goizeko 10:29 minutu ditugu. Eta irrati bidez, bai, baino Twitch bidez ere, zuzenan ikusteko aukera izango duzu saio hau, ostegunero bezala, sustatuko lagunekin bat egingo dugu, eta prest dugu, Luistxo Fernandez, egunon, Luistxo.
Egunon.
Zer moduz?
Bueno, pues ondo. Eta kontutxo batzuk, komentatzeko, eta musika pixkat guk ere gaur eskainiko dugu.
Hala da, ze erritmo pixka jarriko diguzu gaurko tartean, ez da?
Bueno, erritmoa eta hizkuntza anistasuna. Uh-huh. Bi albistetxo, azkenetan atera ditugun, bi albistetxo aukeratu ditugu, anaitz eta bion artean gaur komentatzeko, baina gaur, atera dugu beste bat ere, biodibertsitatea eta hizkuntza anistasuna lotzen dituena. Uh-huh. Bez bideo bat eta prestatu zuen BBC-ek astelenean, maiatzean 22 izan zelako biodibertsitatearen eguna. Eta hori lotu du Iñaki Sanz Azkue izeneko biologo batek, euskara eta natura anistasuna, biodibertsitatearen artean dauden lotura, nola aztertu dan kasu batzuetan, berak egin dituen azterketa batzuk, eta bueno, beste kontu batzuk. Baina, kasualitatea izan da, nola baitere, hizkuntza anistasunarekin zerikusia daukaten, bi albiste atara ditugula.
Hori da, bai.
Eta gero, esan duan bezala, batzuek lotu dute hizkuntza anistasuna biodibertsitatearen aste honetako egunarekin.
Begira.
Eta, saga txiki bat idazten egon garela, aste honetan sustatu.
Hori da. Bueno, azken momentuko albiste hori, lehenengo hori, eta beste batera egingo dugu salto, ez da?
Bai, hain zuzen ere, atentzioa deitu zigun, aste artean, astelenean, biodibertsitatearen egunean, Metak, hau da, Meta izeneko enpresa da, Facebook,
orida.
Instagram,
bai.
WhatsApp, kudeatzen dituen enpresa handi horrek, zabaldu zuela, ekimen bat, Massively Multilingual Speech, izkera, multilingue masiboa izenekoa, eta biderkatzen dituena orain arteko gaitasunak hizkuntza ezagutzeko eta hizkuntza transkribatzeko, hizkuntza desberdinak,
Bai.
Transkribatzeko gaitasunak zeudela, nik zer dakit. 100 hizkuntzatara hedatua, biderra 10.000 eta 100 hizkuntza transkribatzeko gauza direla ikusi hori agintzen dute.
Eta ber,
partekatuko dute pantaila.
Vale.
Eta ikusiko dugu, eta entzun ere bai, sistema horietako bat nola dabilen. Utsi dazu. Bueno, hemen daukagu sustatuko
albistea.
Metak berak zabaldutako mapa batekin ilustratu genuen. Eta hor daude mila hizkuntza puntu moreak mapa horretan dira sistema honek transkribatzen dituen mila hizkuntza da adimen artifizialeko sistema bat eta puntu berdeak dira beste 4.000 hizkuntza ezagutzeko gauza denak eta bueno pues hau nahiko lorpen harrigarria
dirudi.
Mila hizkuntza horien artean euskara ere badago. Bai. Baina, bueno, gu esan dezakegu aurreko 100 hizkuntza privilegiatu hoien multzoan gaudela. Bai. Euskara transkribatu, entzun, eta entzundakoa idazteko sistemak badaude Euskal Herrian garatuta, azkenengo urteetan, eta gu, pentsa ze irismen daukan honek, gure bezalako hizkuntza txikitu bat dala, top 10rekoa.
Bai.
Eta honek biderkatu dula, ez? Eta orduan, gero gainera konparatu dituzte euren errore ratioak beste sistema batzuekin eta hobeak omen dira. Bueno, horren eurak esatu dute, baina sinistuko diegu eta goazen ikustera nola funtzionatzen duen. Hemen nabil euren iragarpenaren berriro mapa ikusten dugu eta ikusiko ditugu iztun batzu.
Abzehen jeroan, bezehezen nafan pozen lana hadis modi, dintzain alzakruk lehen garen da.
Entzun duguna zan tigrina hizkuntza, Etiopian eta Eritrean egitezen, eta idazten dana hizkuntzaz berarekin. Orain datokiu Iloko delako hizkuntza, dala nik uste dut Filipinetako bat, eta momentutxo baten ikusiko duguna da, delako lagun hau idazten, eta nola bere ahotsa sistemak testu bihurtzen. Hori xe da ikusiko duguna.
Aldi berean,
Twitchean, aldi berean ikusten da.
Irratian entzun egingo dugu.
Entzun egingo dugu Iloko hizkuntza eta eta inok ulertzen badu, ba bueno, pues. Bestela, Twitchean ere ez dugu itzulpena ez dugu ematen, beste kontu bada itzulpen automatikoa, Ikusten duguna da hizkuntza hau idatzita.
Hori da, identifikatzen duela, idazten duela momentu.
Identifikatu, ze hizkuntza da eta gainera idazten daki sistema honek.
Hori da.
1100 hizkuntzarekin.
Tipan ni usar ti makina nga patag na ti makataros. Ken makaarami ti sarita wenno aksarita ket mas nabibiit ti maipadungting dagiti amin nga impormasyon sa dinno man nga parte ti lubong.
Muda, ay dahil itaknik, sosa, itubesi bhasha tak simit chat, di 7000 so besi gyat bhasha ikta ansh achi.
Ahar fan anabesti ke teknoloji har zabane re feili dade lazım. Ke bishtere zabane re shan abadest nabe.
Alfabeto arabiarrarekin.
Ditia sen daule shen wadi ni latin doa pa ni shen takutiashi. Luri muero self supervised learning. Ati latin lo afani awon dita tutu. Ki ale jet yi awon ede ti. Teknoloji o si so waf lo ni kwo si. Jaburata.
Bizni gendani jandi.
Mai.
Neniris izpatka, kari dakka nagana gujuvinu, sakekka negirashi xebi ninu gitila judi.
Udabo.
Ah, zabitxia, Zabitxia da.
Neri lorpen haundi bat ingutze zait. Ez dut ulertzen oso ondo irismena norainokoa den. GitHub izeneko repositorio libre batean jarri dute materiala eta ikerketa, horrek esan nahi du jetxi daitekeela hemen norbaitek eta edo zeinek garatu gauzak honekin.
Elburu zehatz batzuk ez daude, honekin oraindik Luxu edo ez dute izan zertarako edo...
Bueno, a ber, mostuko dut, sartuko gara berriro. Zesango dizut. Meta Facebook gauza bera da, esan dugu, ba Google, edo beste Microsoft, olako enpresa handi honek, helburua argi da, diru irabaztea da. Baina, egia esan, ikerketa eta garapena ere egiten dute. Eta, adimen artifizialaren inguruan, modelo honek, itxura hartzen dionik, neko irekian edo adindirala garatzen, ze beste sistema bat famotu bihurtu dana azken urte honetan OpenAI izenekoa, ChatGPT delakoa, hori OpenAI izeneko enpresa bat garatu du Microsoften orbitakoak, Open izen daukiaren bastante itxia da. Daukate kontrolpean eta erabiltzeko tarifak jarriko dituzte, jarrita daude batzuk, eta bueno, eta orduan irudipena daukat, ba Google eta Meta eta hauek, akaso doako sistemak irekiagoak jarri ditzaketela kompetentzia egiteko honi, ez? Ez dakit, kompetentzia kapitalistaren munduan doako produktu batzuk ikustea, ba nola ulertu behar dugun, baina bueno,
bai, ze doakoak izaten dira, baino gero atzean hori kontsumitzen duzen.
Eozein modutan, adimen artifizialeko eredu bat baino behiago egotea ona deritzot. Eta ikustea batzuek, dela munduko enpresa, nahi bate gustatzen ez zaidan hau, ez zaidan gustatzen ez WhatsApp, ez Instagram, ez Facebook, baina enpresa honek, hizkuntzaren zerbitzura nola jarri duen hau, ba, bueno, pues txalotzekoa, eta...
Beste pauso batzuk, eta... Primera, bueno, hizkuntzarekin jarraituko dugu, Luztio.
Bai.
Eta erritmo pixka jarriko deu.
Bai. Bai, bueno,
berezia, bitxia.
Hartuko naiz berriro sustatura. Bueno, hau ez da azte honetako. Metarena, hau bada,
Bai.
Biodibertsitatean egunean, hau ere irten zan, publikoki. Ez dakit, kalkulatu zuten bi gauzen arteko lotura, beste artikulu hartan ikusi duguna, baina, bueno, pues, ondo etorria da. Baina bestea, Igaztik martxan dagoen pertsonaia bat, artista bat, aurkeztuko dizuegu, banoa, albistera, Tontxe partakatuko dut.
Musikan murgilduko gara?
Bai, bai, hori da. Aberre, utzi da zu partekatzen berriz ere.
Hortxe.
Ikusten dugu, sustatuko... Sustatuko azala,
bai.
Eta Janapauai kunantuta. izan buru hori jarri diogu, kitxuera da, kitxua edo ketxua,
bai.
Peru, Ekuador eta Bolivian hitz egiten den hizkuntza indigena edatuena, beste hizkuntza batzuk ere hitz egiten dira Andeetako Amerikako herrialde horietan, baina hau nahiko edatua da, eta Lenin izeneko edo Lenin takit bere izena hori du
bai
ni Luis Chona izen bezala edo Luis Lenin deitzen da Lenin Tamayo edo lako bere izen propioa da eta artistikoa ere hori erabiltzea erabaki du eta honek egiten duena da Q-pop.
Bueno, eta, bueno, hortik anaziko gabizatzen.
Bai, Q-pop zer da? Bada, K-pop edo K-pop korearra, hau akaso ezagunagoa zaigu, honen oihartzunak iritsi dira. Uinetara, eta gero artikulan ere ikatzen dugu nola adibidez, Aiora Mujika edo Aiora Probatxoa izena erabiltzen duen eduki sortzaileak, youtuber, aintzindari eta influencer txiki.
Influencerra, bai. Berari, bai, ez dakit.
Maila txiki horretan, maila jator batean influencer bat. Dala, horrek ere dauka K-popari buruzko kanal bat, YouTube-en. Talde jakin bat dira dedikatua, BTS edo BTS dala famatuenak dira, mutil talde boy band korear bat, eta ari dedikatua, ze gustatzen zaion musika hori, eta gustuak libre dira, eta ekoizpenak sekulakoak egite dituzte, egia hori ala da. Eta ba, estilo hori adoptatu du...
artista hau, gaur aipatzen ari garena?
Lenin honek, eta guazen entzutera, bere zera, ikusten ikustera bere bideo bat. Español es así, baina lasai, hasta rato.
Vivo sin miedo al andar, solo amor y libertad. Llevo un fuego en mi corazón, no es mala mi ambición. Vivo sin arrepentimiento, lo hago todo por diversión. No sé cámara, no sé acción, yo no busco pretensión. Solo el tiempo me dirá la verdad. Y mata, hawa muanki, Jason Huiki, hawa nios haña kashahtin. Y mata, hawa muanki, Jason Huiki, hawa nios haña kashahtin. Y mainata.
Imainata, nola tan, omen da, hori begiratu indut. Eman diot pauseri. Esango dugu, entzun duguna hori, ba, pop estilo hori, entzun zuek ere bai, baina ikusi dugunok jazkera eta koreografia hori, boy band koreografia hori ere imitatzen du, imitatzea, edo hartzea beste...
Inspirazio iturria, bai.
Inspirazio iturria, guztiz zilegitza jotzen dudan zea da, eta estilo horretan kantatu eta dantzatzen duela. Eta gainera, arpegiz ere esan dezagun,
bai,
itxura, bai, rasgoak. Andinoak, pixkat orientalak dira, eta audio hori gabe, edo hizkuntza jakin gabe, pasatu zizteken K-popetzat.
Bai, nuski.
Beste pixkat emango dio. Chaira, taki zera.
Takini, takini, takini rima musaiki. Herjere muiai, tukui kai pauan, hamurisan, zuiaiku.
Hortxe, euskeran jartzen zu pixka datzego eta ematen du esaten dola amuriza.
Amuritza.
Euskeraren hitz batzuk, pixka tarreta jartzen baina zu ematen du euskerazko hitz batzuk hartzen ditula, eh? Bai. Hortxe, justo hortxe.
Zure iritzia, nik ez diote tankerarik hartzen.
Ez. Baina
nik uste dut,
Berezia.
Ez dugu ezagutzen behar bada, Euskal Herrian dauden komunitate handinoak ze badaude, dudarik gabe, peruarrak, akaso gehiago daude Boliviar eta Ekuatorrak, katola ezagupen gutxiarekin.
Bai, orokorra.
Baina hoien artean ere, egongo dira akaso, ketxua akitenak. Eta, bueno, neri Lenin, Leninen alde, sentitzen ez guztiz. Jarriko dugu beste bideotxo bat.
A dos.
Delako esango dut. Sustatuko titulu hau, Jana Pauai kunantuta.
Bai.
Lagun azazu, salban azazu, ze hori da, hain zuzen ere, bertsio bat, zearena. BTS-eren
Ados.
Bai, ezagun batena, hau konparaziorako, baina bueno, BTS ezagutzen duenak, pues hau ere ezagutuko du. Eta, a ber.
Berriz kargatu...
A ber, hemen man
berdu. Ah, bale, hori bai. Bato? Eta volumena.
Orche. Volumena, esmatuko aldut, hemen txemendu. Antuta, jena pau ikun antuta, jena pau ikun antuta, kaigo arma moz hoi nipihan, jena pau ikun antuta. Kaipikonki, me salvas a mi, borrando lo malo con solo tus manos, me salvas a mi. Nalteta bat. Ni hoja pa' kanji, me siento en lo alto con solo escucharte, así cuídate ni.
Oji no, Yarita, que se pasa kashan japarita, kai tuta nyo pijan kanji, kai lucero kan charijira, dame tu mano ya na pa'.
Bueno, bai,
berriro ere, gaztelania eta ketxuera nahazten du, ez dakit euskal perspektiba batetik hau pixkate desberdina iruditzen zaigun, baina, bueno, errespetagarria, ez da?
Bai,
eta, bueno, pues, Lenin sale bihurtu garela, eta, bueno, artikulua bukatzen dugu, eta gure bai. Jardunera bukatuko dugu, beste artikuluan lehen aipatu duguna aiora probatxoaren bideo bat desartu dugu, BTS-eren jatorrizko beste tema baten azalpenekin, zerretik gustatzen zaion, eta bueno,
bai.
Koreografia, musikaraino eta letretaraino dena da ona aioaren ustez, baina badago bai. beste Q-pop bat, eta da Kazakstangoa.
Ah, bera.
Eta ikusiko dugu talde bat, 91, eta hauek ere, ba, estetikaren...
Impulsa tu negozio con Love Empresa.
Markatu.
Ahora con tu tarifa Love...
Begira.
No, propaganda sartu zaigu YouTube, saltatzen dut iragarkia. Eta entzun eta ikusiko duguna da Kazakstangoa, eta Kazakstan ere, herrialde asiatikoa dezan, bueno... Zago korearen berdina edian, baina...
Bai, antzekoa.
Estilo hori, mutil, intensoak, dira, jaka, beltz eta hola, diseinuzkoekin.
Bai.
Horrazkerak beti zaindu, da. Ose intensoak, hori da estiloa. Eta izkuntza hau, beste izkuntza ez ezagun bat, ez da koreera, kazakera, izkuntza turkiar bat. Eta hori poi bat.
Bai.
Dari bat baino gehiago, demi, elburra, bakarra, dero. Eta hori poi bat.
Bueno, begira. Ba, ze bitxia, bizo?
Musika globalaren alde. K-popik badago euskeraz? Zuk gehiago zautzen. Urbiltzen zaionik, zerbait?
Nik uste ez. Ez, nik esango nuke ez, o nik behintzat ez.
Boy bandik ere ez daukagu, ez da? Ez, edo olakorik, ez?
Ez da, ez. Estilo popean ez?
Bueno, pop, la... popa, bueno, Ken Shakespeare, bada, nola baita, netako, eh? Bueno. Ken pop, bata. Baina, bueno.
Hoi, ba.
Igual, zetaki proposatu hartzai horreparazi,
Bai, begira.
Inkursio bat.
Bai, nik uste gertuena, gertuena.
Dantzari batzuk, boi ban...
Bueno, azkeneko kanta katalanez. Bai, aurreko bai. Astean.
Zer pop izango da hori, eta? Katalan, katalan pop. Bueno,
primeran. Bueno, gu botatzen ditugu hementxe gomendioa.
Amaiketara iritsi gara, eta
hurren gara arte, Luzio. Mila esker, rando izan. Agur.